Gambar 30. Yesuslah Tuhan di bukuasa. Kawang gambar ti ta bisa nyuo. Dua hene daya di agi nyong patung. Jimat ngin nge di keramat. Daya di mamungku nerma Tuhan Yesus. Maya beli nyamboh ataupun petotlung yun dukun. Patung jimat ngin nge di keramat. Ataupun roh-roh daya kabus. Tuhan Yesus jo lebih berkuasa saka segala di nget lain. Jadi sa ama mandap atau taru sa petatlung yang dukun, patung, jimat atau roh daya kabus. Petatlung yang Tuhan Yesus. Berdoalah yang ye. Sinilah hanis ama perlu. Tuhan Yesus paling sayang yang ama. Tuhan Yesus dinge doa ama. Engkau jih ye malah bersedia nulung ama.